نوميري توك فولون ني ناندامينانا ني فيرينين إسرائيل Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tany Anefitra Sinay tao amin'ny trano ilay fionana tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa tamin'ny taona faharoa taoriny ny voany avy tany amin'ny tany Egipta ka nanao hoe alao isa ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra araka ny fokony sy ny fianakaviany avy ary araka ny anarany tsirairay dia ny lehilahy rehetra amin'ny Israely hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azo alefa anafika handamina azy araka ny antokony avy ianao sy aroana ary eoka isy lehilahy iray avy isam-pirenena ho namanao dia izay samy olohan'ny fianakaviany avy ary izao no anaran'ireo lehilahy ho namanareoreo ny avy amin'ny Robena dia Elizora zanak'i Sedeora ny avy amin'ny Simeona dia Selomiela zanak'i Zorisadai ny avy amin'ny Joda dia Nasona zanaky amin'ny Nadaba ny avy amin'ny Isakara dia Netanela zanaky Zoara ny avy amin'ny Zebolona dia Eliaba zanaky Helona ny avy amin'ny zanaky Josefa dia Elisama zanaky Amihoda avy amin'ny Efraima ary Gamaliela zanaky Pedazora avy amin'ny Manase kosa ny avy amin'ny Benjamina dia Abdana zanaky Gideoni ny avy amin'ny Dana dia Ahiezera zanaky amin'ny Sadai ny avy amin'ny Asera dia Pagiela zanaky Okrana ny avy amin'ny Gada dia Eliasafa zanaky Doela ny avy amin'ny Naftaly dia Ahira zanaky Enana ireo no voavidin'ny fiangonana dia samy lohan'ny fireneny avy sady mpifehy arivo amin'ny Israely ary Mosesy Arona naka ireo olona voatonona anarana ireo dia namoro ny fiangonana rehetra tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa ary samy nampanoratra ny anarany avy izy araka ny firazanany dia araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra arak'izay nandidin'i Jehovah ny Mosesy no nandaminany azy tany any Efitra Sinay ary tamin'ny taranak'i Robena lahy matoan'i Israely araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay dia ny lehilahy rehetra hatramin'ny 20 taona no miakatra izay azona lefa anafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Robena dia 5,600 ary tamin'ny taranak'i Simeona araka ny fokony sy ny fianakaviany dia izay rehetra voalamina araka ny anarany tsirairay dia ny lehilahy rehetra hatramin'ny 20 taona no miakatra izay azona lefa hanafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Simeona dia 7,500 ary tamin'ny taranaka Gada araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa hanafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Gada dia 5,500 ary tamin'ny taranaka Joda araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa anafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Joda dia 7,700 ry tamin'ny taranaka Isakara araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra izay rehetra azona lefa hanafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Isakara dia 7,500 ary tamin'ny taranaka Zebolona araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika izay voalamina avy tamin'ny firenen'i Zebolona dia 7,700 ary tamin'ny taranaka Josefa dia avy tamin'ny taranaka Efraima
araka ny fokony sy ny fianakaviany
ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika izay voalamina avy tamin'ny firenena Efraima dia 5,000 ary tamin'ny taranaka Manase araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika izay voalamina avy tamin'ny fireneny Manase dia 2,000 ary tamin'ny taranaka Benjamina araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika izay voalamina avy tamin'ny fireneny Benjamina dia 7,500 ary tamin'ny taranaka Dana araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika izay voalamina avy tamin'ny fireneny Dana dia 7,600 ary tamin'ny taranaka Asera araka ny fokony sy ny fianakaviany araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika izay voalamina avy tamin'ny firenena Asera dia 5,700 ary tamin'ny taranaka Naftaly araka ny fokony sy ny fianakaviany ary araka ny anarany tsirairay hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika izay voalamina avy tamin'ny fireneny Asera dia 7,500 ireo no voalamin'ny Mosesy sy Arona ary ny romby ny folilahy lehibe amin'ny Israely izay samy lohan'ny fianakaviany avy ary izay rehetra avy tamin'ny zanak' Israely araka ny fianakaviany hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azona lefa nafika avy amin'ny Israely dia 5,500 ny amin'ny raharahan'ny Levita. Fa ny Levita araka ny fireneny kosa dia tsy mba nalamina ho isan'ireo fa Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe ny fireneny Levita ihany no aza alamina ary aza mba alaina isa miaraka amin'ny zanak'Israely fa tendreo izy hitandrina ny tabernakely vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra izay momba azy fa izy no hitondra ny tabernakely sy ny zavatra rehetra momba azy sady hanao fanompom-pivavahana ao ary manodidina ny tabernakely no hitobiny ary raha afindra ny tabernakely dia ny levita no angorona azy ary raha orina ny tabernakely dia ny levita no hanangana azy fa raha olo-kafa no manakaiky dia atao maty izy dia hitobo ny zanak'Israely samy eo amin'ny tobony avy ary samy eo amin'ny fanevany ary araka ny antokony fa ny levita kosa hitobo manodidina ny tabernakelin'i Jehovah mba tsy hisy fahatezerana ahatratra ny fiangona ny zanak'Israely ary ny levita hitandrina ny anjara raharaha momba ny tabernakelin'ny vavolombelona dia nataony zanak'Israely izany arak'izay efa nandidin'i Jehovah any Mosesy no nataony.